Кипарски партнер на Македонија, оценил вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи на денешната средба со Михаил Рот, државен министер за Европа во Министерството за надворешни работи на Германија. Османи му пренел на Рот дека стратешкото партнерство би било особено важно за забрзување на интеграциите на Македонија во Европската Унија и НАТО. Вице-премиерот од Рот побарал помош и за решавање на отвореното прашање за имато со Грција. Премиерот Зоран Заев денеска побарал од председателот на Собранието, Талат Џафери, да одреди термини за тематски пратенички прашања, соопшти владината прес-служба. Во писмото на Заев до Џафери се наведува дека владата е подготвена за одржување на неделни тематски пратенички прашања во трајање од 1 час, кои би биле во формат кој ќе го одреди председателот на Собранието. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека неговата земја се надева од Иран нема да го напушти нуклеарниот договор од 2015 година со светските сили. Иранскиот председател Хасан Рохани вчера предупреди дека земјата е подготвена да го напушти договорот во секој момент, доколку Соединетите Американски држави продолжат со политиките на санкции врз земјата. Лавров посочи дека се надева оти Соединетите држави нема да ги прекршат обврските од нуклеарниот договор и упати критики за санкциите на земјата врз Иран. Твитот на поранешниот американски преседател Барак Обама по завршувањето на протестот во Вирџинија е најлайкуваната објава на социјалните мрежи. Никој не е роден мразејќи друга личност поради нејзината боја на кожа или нејзиното потекло и религија, напиша Обама на Твитер на 12 август, цитирајќи го поранешниот преседател на Јужноафриканската република Нелсон Мандела. Твитот на Обама има над 3 милиони лайкови, а е реобјавен над 1 милион пати. Соединетите Американски држави и Русија се обидуваат да го наметнат собственото влијание на регионот со тоа и на Македонија. Па на Русија пречи тоа што земјата е ориентирана кон Запад, коментираат аналитичари по реакцијата на руските власти, кои демантираат пишување дека Русија се мешала во внатрешните работи на Македонија. Анализа на Владимир Калински.
Република Македонија се наоѓа во зоната каде што се судираат интересите на истокот и западот и затоа нормални се реакциите на моќните држави во однос на случувањата во земјава, вели професорот Беким Кадрију од Правниот факултет на Универзитетот во Тетово. Коментарите на експерти доаѓаат откако Руското Министерство за надворешни работи соопшти дека ја демантира објавената информација на британската новинска агенција Bloomberg од интервјуто на македонската министерка за одбрана Радмила Шекеринска, наведувајќи дека обвинувањата на смет...